From the conference center at Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå møtet lørdag ettermiddag under den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Musikken under dette møtet vil bli fremført av et blandet kor av individer fra staver i Provo-området i Utah. Denne sendingen en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkribering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt. President Dallin H. Oaks, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til møte lørdag ettermiddag under den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vår hilsen går til alle som til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett. Velkommen også til dere som følger møtene fra stavsenteret i forskjellige deler av verden, hvor konferansen overføres via satellitt. Musikken på dette møtet fremføres av et blandet kor bestående av medlemmer fra Provo-området i Utah, under ledelse av Jim Kaysen og med Joseph Peoples ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge «The Lord is my light». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Matthew L. Carpenter i The City.
Presence is Vår kjære himmelske Fader, vi elsker deg, og vi elsker din sønn, vår forløser. Vi takker deg for den fantastiske musikken, for de englene vi føler deg her. Vi er takknemlige for å være samlet for denne generalkonferansesesjonen. Himmelske Fader, vi ber at den hellige ånd vil være med oss. At de som skal tale til oss, de som skal høre på, at deres budskap vil synke dypt i våre hjerter, at vi vil bli bedre følgere av deg og din sønn. Dette er vår hjertes ønske i Jesu Kristi navn. Amen.
President Henry B. Eyring vil nå fremlegge kirkens generalautoriteter, områdesytter og ledere på generalplan for oppholdelse.
Brødre og søstre, jeg vil nå fremlegge for dere, og det er foreslått at de oppholder Russell Marion Nelson som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige. Dallin Harris Oaks som første rådgiver i det første presidentskap, og Henry Bennion Eyring som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan du vise det. Det er foreslått at du oppholder Dallin H. Oaks som president for det 12 apostles kvorum, og M. Russell Ballard som fungerende president for det 12 apostles kvorum. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan du vise det. Det er foreslått at vi oppholder følgende som medlemmer av de 12 apostles kvorum. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Ochtorff, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. S. Rasband, Gary A. Stevenson, Jael K. Renlund, Gerrit W. Gong og Ulysses Suarez. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostles kvorum som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved samme tegn. Det er foreslått at vi med takknemlighet for deres hengivne tjeneste avløser eldste Wilford W. Anderson, Kim B. Clark, Lawrence E. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Halleck, Donald L. Hallström, Stephen E. Snow og Larry E. Wilson som generalautoritetsytter og gir dem emeritus status. De som vil være med og takke disse brødre og deres familier for deres betydningsfulle tjeneste, bes vise det. Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesytter. Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Elaine L. Allard, Omar A. Alvarez, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Ale K. Auna Jr., Grant C. Bennett, Michael H. Born, Romulo B. Cabrera, Wilson B. Calderon, Hernando Camargo, José C. F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatora, Zeno Shaw, Robert J. Dudfield, J. Kevin Enns, Miluela M. Fata, M. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José L. Isaguer, Tai Gullion, Sergio L. Krasnolensky, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Kumbulani Meletse, Dale Homonk, Norman R. Nemro, Yuktaka Onda, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacero de Pino, Gennaro N. Podvodov, Abraham E. Cuero, Marco A. Reis, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul Hospitale, C. Walter Trevino, Isaque K. Tukuafu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva og Leonard Wu. De som vil være med og takke dem for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesytter. Michael J. Carter, Alfred Kyungo, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen, Uyotua Tune. De som enige kan vise det. Hvis noen imot, kan det vise det. Det foreslått at vi oppholder kirkens øvre generalautoriteter, områdesytter og ledere på generalplan, slik det nå organisert. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved samme tegn. De som har stemt imot noen av forslagene, bes kontakte sin statspresident. Brødre og søstre, vi takknemlige for deres vedvarende tro og bønner på vegne av kirkens ledere.
Koret vil nå synge «Hvor det skjønt, min Herre Gud». Etter sangen vil vi få høre fra eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Ruben V. Ayod i de 70. Deretter vil vi så få høre fra vår kjære profet, president Russell M. Nelson, som vil bli etterfulgt av eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum.
Jeg ber om den hellige ånds hjelp til dere og til meg, når vi fryder oss og tilber sammen i denne generalkonferansesesjonen. I april 1976 talte eldste Boyd K. Packer spesielt til kirkens ungdom under generalkonferansen. I sitt klassiske budskap med titlen «Åndelige krokodiller» beskrev han hvordan han under et oppdrag i Afrika observerte velkamuflerte krokodiller som jaktet på intet anende offre. Han sammenlignet krokodillene med Satan, som jakter på uforsiktig ungdom ved å kamuflere syndens dødelige natur. Jeg var 23 år gammel da eldste Packer holdt denne talen. Og Susan og jeg ventet vårt første barn om bare noen få dager. Vi ble imponert av innholdet i budskapet hans om å unngå synd, og den mesterlige måten han brukte dyrenes vanlige oppførsel til å undervise en viktig åndelig lærdom på. Susan og jeg har også reist til Afrika på mange oppdrag. Og vi har hatt mange muligheter til å se de fantastiske dyrene som lever på dette kontinentet. I det vi har husket en påvirkning eldste Packers tale har hatt på oss, har vi prøvd å observere og lære viktige lærdommer fra dyrelivet i Afrika. Jeg vil beskrive egenskapene og taktikken til to geparder Susan og jeg betraktet mens de jaktet på byttet sitt, og relatere noe av det vi observerte til den daglige etterlevelsen av Jesu Kristi evangelium. Geparden er det raskeste dyret på jorden, og løper så fort som 120 km i timen. Disse vakre dyrene kan akselerere fra en stillestående posisjon til å løpe så fort som 109 km i timen på mindre enn 3 sekunder. Geparder er rovdyr som sniker seg inn på bytte, sprinter en kort distanse for å jage og angripe. Susan og jeg tilbrakte nesten 2 timer med å betrakte 2 geparder som fulgte en stor flokk topiantiloper, Afrikas vanligste og mest utbredte antiloper. Det høye, tørre gresset på den afrikanske savannen var gyllenbrunt og skjulte nesten fullstendig de 2 rovdyrene da de fulgte etter en topiflokk. Gepardene var adskilt fra hverandre med omtrent 90 meter, men arbeidet sammen. Mens den ene geparden satt oppreist i gresset og ikke rørte seg, krøp den andre sammen lavt mot bakken og krøp sakte nærmere de intetanende topiene. Så forsvant den geparden som hadde sittet oppreist ned i gresset på nøyaktig samme tidspunkt som den andre satte seg opp. Dette vekslende mønstret der en gepard krøp sammen og fremover, mens den andre satt oppreist i gresset, fortsatte lenge. Denne snikende, subtile strategien hadde til hensikt å distrahere og lure antilopene, og dermed få deres oppmerksomhet bort fra faren som nærmet seg. Tålmodig og jevnt arbeidet de 2 gepardene som et lag for å sikre seg sitt neste måltid. Posisjonert mellom den store antilopeflokken og gepardene som nærmet seg, sto flere eldre og sterkere topier som vaktposter på termitthauger. Den større utsikten over slettelandet fra de små haugene gjorde disse vaktantilopene i stand til å se etter tegn på fare. Så plutselig, når gepardene så ut til å være kommet innenfor angrepsvidde, snudde hele topiflokken seg og løp av gårde. Jeg vet ikke om eller hvordan vaktantilopene kommuniserte med den større flokken, men på en eller annen måte ble det gitt en advarsel, og alle topiene flyttet seg til et trygt sted. Og hva gjorde så gepardene videre? Uten å vente gjenopptok de 2 gepardene sitt vekslende mønster, der en gepard krøp sammen og fremover, mens den andre satt oppreist i gresset. Forfølgelsesmønstret fortsatte. De stoppet ikke. De hvilte ikke eller tok pauser. De var nådeløse i å følge sin strategi med distraksjon og avledning. Susan og jeg så gepardene forsvinne i det fjerne, der de hele tiden beveget seg nærmere og nærmere antilopeflokken. Den kvelden hadde Susan og jeg en minneverdig samtale om hva vi hadde sett og lært. Vi drøftet også denne opplevelsen med våre barn og barnebarn, og fant mange verdifulle lærdommer. Jeg vil nå beskrive tre av disse lærdommene. Lærdom nummer én. Vær på vakt mot den ondes forførende forkledninger. For meg er gepardene elegante, forlokkende og fengslende skapninger. En gepards gulaktige til gråhvite pels med sorte flekker fungerer som en vakker forkledning som gjør disse dyrene nesten usynlige når de jakter på sitt bytte på det afrikanske slettelandet. På lignende måte kan åndelige, farlige ideer og handlinger ofte synes som attraktive, ønskelige eller behagelige. Derfor må hver enkelt av oss i vår moderne verden være på vakt mot det forførende onde som later til å være godt. Som Jesaja advarte, ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bitter til søtt og søtt til bittert. I en tid med paradokser der vold mot menneskelivets hellighet blir lovpris som riktig, og kaos blir beskrevet som frihet, hvor velsignet vi er som lever i denne evangelieutdelingen i de siste dager, når gjengitt evangelielys kan skinne klart i vårt liv og hjelpe oss å skjelne motstanderens bedrag og distraksjoner. For de som er kloke og har mottatt sannheten, og har antatt den hellige ånd som sin veileder, og ikke er blitt ført vill, sannelig sier jeg dere, de skal ikke bli hugget ned og kastet i ilden, men skal utholde dagen. Lærdom nummer to, vær våken og vær på vakt. For en topi kan et kort, uforsiktig eller uoppmerksomt øyeblikk resultere i et raskt angrep fra en gepard. På samme måte gjør åndelig selvtilfredshet eller likegyldighet og sårbare mot motstanderens fremrykk. Åndelig tankeløshet fører til stor fare i vårt liv. Nefi beskriver hvordan Satan i de siste dager vil forsøke å pasifisere og lulle Guds barn inn i en falsk følelse av verdslig trygghet. Så de sier, alt er vel i Sion. Ja, Sion trives, alt er vel. Og på denne måten bedrar djevelen deres sjeler og leder dem forsiktig ned til helvete. Konstant årvåkenhet kreves for å motvirke selvtilfredshet eller likegyldighet. Å være årvåken er en tilstand eller handling der vi nøye holder vakt og ser etter mulige farer eller vanskeligheter. Å holde vakt antyder handlingen å holde seg våken for å passe på og beskytte. Åndelig talt må vi holde oss våken og være mottakelig for den hellige ånds tilskyndelser og de tegn som kommer fra Herrens vektere i tårnene. Jeg ber dere også innstendig om stadig å være på vakt og hengi dere til bønn, så dere ikke blir villedet av djevelens fristelser. For se, han belønner dere ikke med noe godt. Å fokusere vårt liv på Frelseren og hans evangelium gjør oss i stand til å overvinne den tendens det naturlige mennesket har til å være åndelig sløv og lat. Når vi blir velsignet med øyne til å se og ører til å høre, kan Den hellige ånd øke vår evne til å se og lytte, når vi kanskje vanligvis ikke tror vi trenger å se eller å lytte, eller når vi kanskje ikke tror det er noe å se eller høre. Våg derfor, så dere kan være rede. Lærdom nummer tre, forstå fiendens intensjoner. En gepard er et rovdyr som naturlig jakter på andre dyr. Hele dagen, hver dag, er en gepard et rovdyr. Satan er en fiende av rettferdighet og av dem som forsøker å gjøre Guds vilje. Hele dagen, hver dag, er hans eneste intensjon og hensikt og gjør Guds sønner og døtre like ulykkelige som han selv er. Faderens plan for lykke går ut på å sørge for rettledning for sine barn, og hjelpe dem å oppleve varig lykke, og bringe dem trygt hjem til seg med oppstandende, opphøyde legemer. Djevelen arbeider for å gjøre Guds sønner og døtre forvirret og ulykkelige, og hindre deres evige fremgang. Motstanderen arbeider nådeløst for å angripe de delene av Faderens plan som han hater mest. Satan har ikke noe legeme, og hans evige fremgang har blitt stanset. På samme måte som vannet i et elveleie stanses av en demning, blir motstanderens evige fremgang forpurret, fordi han ikke har et fysisk legeme. På grunn av sitt opprør har Lucifer nektet seg selv alle jordiske velsignelser og erfaringer som er gjort mulige ved et tabernakel av kjøtt og ben. En av de viktige betydninger i skriften av ordet fordømt illustreres i hans manglende evne til å fortsette å ha fremgang og bli vår himmelske Fader lik. Fordi et fysisk legeme er så sentralt i Faderens plan for lykke og vår åndelige utvikling, søker Lucifer å forpurre vår fremgang ved å friste oss til å bruke vårt legeme på uriktig måte. President Russell M. Nelson har undervist at åndelig trygghet til syvende og sist ligger i å aldri ta det første fristende skrittet dit du ikke burde gå, og gjøre det du ikke burde gjøre. Som mennesker har vi alle fysisk appetitt som er nødvendig for vår overlevelse. Denne appetitten er absolutt nødvendig for fortsettelsen av livet. Så hva gjør motstanderen? Han angriper oss gjennom vår appetitt. Han frister oss til å spise ting vi ikke burde spise, drikke ting vi ikke burde drikke, og elske slik vi ikke burde elske. Noe av evighetens største ironi er at motstanderen, som opplever elendighet nettopp fordi han ikke har et fysisk legeme, innbyr og lokker oss til å ta del i hans elendighet ved uriktig bruk av vårt legeme. Nettopp det han ikke har og ikke kan bruke, er derfor det primære mål for hans forsøk på å forlede oss til fysisk og åndelig ødeleggelse. Å forstå fiendens intensjoner er avgjørende for en effektiv forberedelse mot mulige angrep. Nettopp fordi kaptein Moroni kjente til lamanittenes intensjoner, var han forberedt til å møte dem da de kom, og seiret. Og det samme prinsippet og løftet gjelder enhver av oss. Hvis dere er forberedt, skal dere ikke frykte. Og for at dere kan unnslippe fiendens makt. Akkurat som viktige lærdommer kan læres av å observere hvordan geparder og topier oppfører seg, så skulle enhver av oss se etter leksjoner og advarsler som finnes i dagliglivets enkle hendelser. Når vi søker etter å holde vårt sinn og hjerte åpent for å kunne motta himmelsk rettledning ved Den hellige ånds kraft, vil noe av den beste rettledningen vi kan få, og mange av de mektigste advarslene som kan holde oss trygge, oppstå i våre egne sedvanlige opplevelser. Mektige lignelser finnes både i skriftene og i vårt dagligliv. Jeg har belyst bare tre av de mange lærdommene som finnes i den opplevelsen Susan og jeg hadde i Afrika. Jeg innbyr og oppfordrer deg til å reflektere over denne hendelsen med gepardene og topiene, og finne flere lærdommer for deg og din familie. Vær vennlig og alltid huske at ditt hjem er det virkelige senteret for læring og etterlevelse av evangeliet. Når du responderer i tro på denne innbydelsen, vil inspirerte tanker komme til ditt sinn. Åndelige følelser vil svulme i ditt hjerte, og du vil bli oppmerksom på handlinger som du må ta fatt på eller fortsette med, slik at du kan ta min fulle rustning på, så du kan motstå den onde dag og bli stående etter å ha gjort alt. Jeg lover at velsignelsene ved effektiv forberedelse og åndelig beskyttelse vil strømme inn i ditt liv når du stadig er på vakt og hengir deg til bønn, årvåkenhet og kontinuerlig. Jeg vitner om at å gå fremover på paktens sti gir åndelig trygghet og innbyr til varig glede i vårt liv. Og jeg vitner om at den oppstandende og levende frelser vil oppholde og styrke oss i både gode og onde tider. Jeg vitner om disse sannheter i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Når jeg er på hjemmebesøk hos konvertitter, er et av spørsmålene jeg ofte liker å stille dem, hvordan de og deres familie fikk kjennskap til kirken og hva som gjorde at de ble døpt. Det spiller ingen rolle om personen der og da er et aktivt medlem, eller ikke har vært i kirken på mange år. For svaret er alltid det samme. Med et smil og en glød i ansiktet begynner de å fortelle historien om hvordan de ble funnet. Det ser faktisk ut til at historien om omvendelse til evangeliet er historien om hvordan vi blir funnet. Jesus Kristus er selv de taptes Herre. Han bryr seg om tapte ting. Det er derfor han underviste de tre lignelsene om, som vi finner i kapittel 15 i Lukas, lignelsen om den bortkomne sauen, den tapte sølvpengen og til sist den fortapte sønnen. Alle disse fortellingene har et felles tema. Det spiller ingen rolle hvorfor de ble borte. Det spiller ikke engang noen rolle om de var klar over at de var blitt borte. I hvert tilfelle hersker det en overveldende følelse av glede med meg, for jeg har funnet igjen det som jeg hadde mistet. Når alt kommer til alt, er ingenting virkelig bortkommet for ham. La meg få dele noe av det mest dyrebare jeg har med dere, historien om hvordan jeg selv ble funnet. Like før jeg fylte 15 ble jeg invitert av onkelen min, Manuel Bustos, til å være sammen med ham og hans familie en tid her i USA. Det ville være en fin mulighet for meg til å lære litt engelsk. Onkelen min hadde konvertert i kirken flere år tidligere, og misjonæren var sterk hos ham. Det er antakelig grunnen til at moren min, uten at jeg visste om det, snakket med ham og sa at hun ville gå med på invitasjonen på én betingelse, at han ikke skulle forsøke å overbevise meg om å bli medlem av kirken hans. Vi var katolikker, det hadde vi vært i generasjoner, og det var ingen grunn til å forandre på det. Onkelen min var innforstått med dette, og holdt sitt ord i den grad at han ikke engang ville besvare enkle spørsmål om kirken. Det min onkel og hans herlige hustru Marjorie selvfølgelig ikke kunne unngå, var å være dem de var. Jeg fikk bo på et rom der det var et stort bibliotek. Jeg kunne se at på dette biblioteket var det omtrent 200 eksemplarer av Mormons bok, på forskjellige språk, der 20 av dem var på spansk. Av nysgjerrighet tok jeg en dag frem et eksemplar av Mormons bok på spansk. Det var utgaven som hadde et himmelblått, mykt omslag med avbildning av engelen Moroni på forsiden. Da jeg åpnet den, så jeg at på første side var følgende løfte skrevet. Og når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved den hellige ånds kraft. Og så sto det, og ved den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting. Det er vanskelig å beskrive påvirkningen som disse skriftstedene hadde på mitt sinn og mitt hjerte. For å være ærlig, så var jeg ikke på utkikk etter sannheten. Jeg var bare en tenåring som var lykkelig med livet sitt og gledet seg over denne nye kulturen. Ikke desto mindre, med det løftet i tankene, begynte jeg i all hemmelighet å lese boken. Da jeg leste videre, forstod jeg at hvis jeg virkelig ønsket å få noe ut av dette, måtte jeg begynne å be. Og vi vet alle utmerket godt hva som skjer når man bestemmer seg for ikke bare å lese, men også be angående Mormons bok. Vel, det er akkurat det som skjedde med meg. Det var noe som var så spesielt og så unikt, ja, akkurat det samme som har skjedd med tusener av andre rundt om i verden. Jeg fikk vite gjennom den hellige ånds kraft at Mormons bok er sann. Jeg gikk så til onkelen min for å forklare for ham det som hadde skjedd, og jeg var klar til å bli døpt. Onkelen min klarte ikke å skjule sin forbløffelse. Han satte seg i bilen, kjørte til flyplassen og kom så tilbake med flybilletten til hjemturen min. Med en lapp adressert til min mor, som kort og godt slo fast, «Jeg hadde ikke noe med dette å gjøre». På en måte hadde han rett. Jeg var blitt funnet direkte gjennom den kraft som i Mormons bok. Det kan være mange som har blitt funnet gjennom våre fantastiske misjonærer rundt om i verden, i hvert tilfelle på mirakuløst vis, eller så de kanskje funnet gjennom venner som Gud har bevisst har satt på deres sti. Det kan til og med være at de ble funnet av noen i denne generasjonen eller gjennom en av sine forfedre. Uansett hva situasjonen for å være i fremdrift mot virkelig personlig omvendelse, eller før enn siden, må de alle erfare og bli funnet av den kraft som finnes i Mormons boks sannheter. Samtidig må de personlig bestemme seg for å avgi en oppriktig forpliktelse til Gud om at de vil anstrenge seg for å holde hans bud. Da jeg kom tilbake til Buenos Aires, innså min mor at jeg virkelig ønsket å bli døpt. Da jeg var litt opprørsk av meg, var hun meget klok og støttet meg i stedet for å gå imot meg. Og uten at hun visste det, holdt hun selv dåpsintervjuet mitt. Jeg tror faktisk at hennes intervju gikk mer i dybden enn dem våre misjonærer foretar. Hun sa til meg, «Hvis du ønsker å bli døpt, vil jeg støtte deg. Men først skal jeg stille deg noen spørsmål, og jeg ønsker at du skal tenke deg nøye om og gi meg ærlige svar. Forplikter du deg til å gå i kirken absolutt hver eneste søndag?» Jeg sa til henne, «Ja, selvfølgelig, det skal jeg gjøre. Har du noen formening om hvor lang kirken er?» «Ja, det har jeg», sa jeg. Hun svarte, «Vel, hvis du blir døpt, så skal jeg se til at du til stede». Så spurte hun meg om jeg virkelig var villig til å aldri drikke alkohol eller røyke. Jeg svarte henne, «Ja, selvsagt. Jeg skal rette meg etter det også». Til det svarte hun, «Hvis du blir døpt, skal jeg se til at det tilfelle». Og hun gikk frem på den måten, med nesten hvert eneste bud. Onkelen min hadde ringt til moren min for å si at hun ikke skulle bekymre seg, at jeg snart ville legge dette bak meg. 4 år senere, da jeg mottok mitt kall til å virke i Uruguay Montevideo Misjon, ringte moren min til onkelen min for å spørre ham om når jeg ville miste interessen for kirken. Sannheten at fra det tidspunktet jeg ble døpt, var hun en lykkeligere mor. Jeg fikk kunnskap om at Mormons bok var avgjørende i omvendelsesprosessen gjennom førstehånds erfaring av løftet om at et menneske vil komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter. Nefi forklarte Mormons boks sentrale rolle på denne måten. For vi arbeider flittig med å skrive for å overbevise våre barn og også våre brødre, så de vil tro på Kristus og bli forsonet med Gud. Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, og vi profeterer om Kristus, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. Hele Mormons bok fylt av den samme hellige hensikten. Av denne grunn vil en hvilken som helst leser som gir seg inn på et oppriktig studium av den i bønnens ånd, ikke bare lære om Kristus, men de vil begynne å lære fra Kristus. I særdeleshet hvis de tar beslutningen om å prøve ordets kraft og ikke motsette seg den for tidlig som følge av fordomsfylt mistro ut fra det andre har sagt om noe som de aldri har lest. President Russell M. Nelson reflekterte, «Når jeg tenker på Mormons bok, tenker jeg på ordet kraft. Sannhetene i Mormons bok har kraft til å helbrede, trøste, restituere, hjelpe, styrke og oppmuntre vår sjel.» Sitat slutt. Min innbydelse denne ettermiddagen til hver av oss, uavhengig av hvor lenge vi har vært medlem av kirken, å la kraften som ligger i sannhetene i Mormons bok finne oss og omfavne oss på nytt. Og dag etter dag, i det vi flittig søker personlig åpenbaring, den vil gjøre den hvis vi tillater det. Jeg vitner høytidelig om at Mormons bok inneholder Jesu Kristi evangeliums fylde, og at den hellige ånd vil bekrefte den sannhet om og om igjen til enhver som oppriktig søker kunnskap til frelse for sin sjel. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk skal dere ha, Elder Aliot, for deres budskap. Kjære brødre og søstre, det er storartet å være sammen med dere igjen på generalkonferansen. Tidligere denne uken ble bekjentgjørelse gitt til kirkens medlemmer om endringer i retningslinjene som gjelder hvem som kan tjene som vitner ved dåp og beseglingsordinanser. Jeg vil gjerne få understreke de tre punktene. 1. Enhver som innehar en gyldig tempelanbefaling, herunder en tempelanbefaling for begrenset bruk, kan tjene som et vitne ved en stedfortredende dåp for en avdød person. 2. Et hvert medlem som har mottatt sin begavelse og som innehar en gyldig tempelanbefaling, kan tjene som et vitne ved beseglingsordinanser, for levende og ved stedfortredende beseglinger. 3. Et hvert døpt medlem av kirken kan tjene som et vitne ved en levende persons dåp. Denne endringen gjelder alle dåp som ikke finner sted i tempelet. Disse justeringene i retningslinjer er prosedyremessige. De underliggende doktrinene og pakten er uendret og har samme gyldighet i alle ordinanser. Disse endringene skulle øke familiedeltakelse i disse ordinansene i vesentlig grad. Jeg har også ønsket å tale til dere nå for å presentere endringer vedrørende våre ungdommer og deres ledere. Dere husker at jeg har innbudt ungdommene i Jesu Kristi kirke og siste dagens helgen til å bli med i Herrens ungdomsbataljon og delta i den største saken som finnes på jorden i dag, Israels innsamling. Jeg fremsatte denne innbydelsen til våre ungdommer siden de er spesielt flinke til å nå ut til andre og dele det de tror på en overbevisende måte. Innsamlingens sak er en avgjørende del av det å bidra til å forberede jorden og dens innbyggere til Herrens ankomme. I hver menighet er Herrens ungdomsbataljon ledet av en biskop, en hengiven Guds tjener. Hans første og viktigste ansvarsoppgave er å vise omsorg for menighetens unge menn og unge kvinner. Biskopen og hans rådgivere leder arbeidet i korumene i det aranske prestedømmet og klassene i unge kvinner i menigheten. Endringene vi kunngjør nå har til hensikt å hjelpe unge menn og unge kvinner med å utvikle sitt hellige personlige potensial. Vi ønsker også å styrke korumene i det aranske prestedømmet og klassene i unge kvinner, og tilby støtte til biskoper og andre voksne ledere i deres tjeneste for den oppvoksende generasjon. Elder Quentin L. Cook vil nå tale om endringene som gjelder de unge mennene. Og på kvinnenes fellesmøte i kveld vil søster Bonnie H. Gordon, unge kvinners generalpresident, tale om endringene som gjelder de unge kvinnene. Det første presidentskap og det 12 er forenet i sin tilslutning til den innsatsen for å styrke våre ungdommer. Vi er så glad i dem og ber for dem. De er Israels håp, Sions hær, den lovede tids barn. Vi uttrykker vår fullstendige tillit til våre unge og vår takknemlighet for dem. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Takk, kjære president Nelson, for den gledelige åpenbarte veiledningen med hensyn til vitner ved dåp og den veiledning du har bedt oss om å dele for å bidra til å styrke ungdommene og utvikle deres hellige potensial. Før jeg deler disse justeringene, uttrykker vi vår oppriktige takknemlighet for den enestående måten medlemmene har respondert på utviklingen i evangelisk kontinuerlige gjengivelse. Slik president Nelson foreslo i fjor, har dere tatt vitaminene deres? Dere studerer med glede. Kom, følg med meg hjemme. Dere har også reagert positivt på justeringer i kirken. Medlemmer av Elsnes Korum og Søstre i Hjelpeforeningen står sammen om å utføre arbeidet med å frelse sjeler. Vi strømmer over av takknemlighet. Vi er spesielt takknemlige for at våre ungdommer fortsetter å holde seg sterke og trofaste. Ungdommene våre lever i en spennende, men også utfordrende tid. Valgmulighetene har aldri vært mer dramatiske. Et eksempel. Den moderne smarttelefonen gir tilgang til utrolig viktig og oppbyggende informasjon, herunder slektshistorie og de hellige skrifter. På den annen side inneholder den dårskap, umoral og ugudelighet som tidligere ikke var like lett tilgjengelig. For å hjelpe våre ungdommer å navigere gjennom denne labyrinten med valg, har kirken utarbeidet tre dyptgående og omfattende initiativer. For det første har undervisningsmateriellet blitt styrket og utvidet til hjemmet. For det annet ble et barne- og ungdomsprogram som innbefatter spennende aktiviteter og personlig utvikling, presentert så nylig som forrige søndag av president Nelson, president Ballard og ledere på generalplan. Et tredje initiativ er organisatoriske endringer for å gjøre ungdommene til et mer betydelig fokus for våre biskoper og andre ledere. Dette fokuset må være åndelig kraftig og hjelpe ungdommene våre å bli den ungdomsbataljonen president Nelson har bedt dem om å bli. Denne innsatsen, sammen med det som har blitt bekjentgjort de to siste årene, er ikke isolerte endringer. Hver av justeringene er en integrert del av et formtilpasset mønster for å velsigne de hellige og forberede dem til å møte Gud. En del av mønstret er knyttet til den oppvoksende generasjon. Ungdommene våre blir bedt om å ta mer individuelt ansvar i yngre alder, uten at foreldre og ledere overtar det ungdommene kan klare selv. I dag bekjentgjør vi organisasjonsendringer for ungdom på menighets- og stavsplan. Slik president Nelson forklarte, vil søster Bonnie Hawk Corden drøfte endringer for unge kvinner i kveld. En hensikt med endringene jeg nå skal drøfte, er å styrke bærere av det aronske prestedømmet, deres kormer og korens presidentskaper. Disse endringene innretter vår praksis etter lære og pakter 107, vers 15, hvor det står: «Biskopsrådet er dette aronske prestedømmets presidentskap og har dets nøkler eller myndighet.» En av biskopens plikter er i henhold til skriften å presidere over prestene og å sitte i råd med dem og undervise dem i deres embedes plikter. I tillegg vil førsterådgiveren i biskopsrådet få et særskilt ansvar for lærere og annenrådgiveren for diakoner. Følgelig, for å innrette oss etter denne åpenbaringen i lære og pakter, vil unge menns presidentskap på menighetsplan bli avviklet. Disse trofaste brødrene har gjort mye godt, og vi uttrykker takknemlighet til dem. Det er vårt håp at biskopsrådene vil legge stor vekt og fokus på unge menns prestedømsansvar og hjelpe dem i deres korumsplikter. Dyktige, voksne unge mennsveiledere vil bli kalt for å hjelpe korumspresidentskapene i det aronske prestedømmet og biskopsrådet i deres plikter. Vi er sikre på at flere unge menn og unge kvinner vil møte utfordringene og holde seg på paktens sti med dette laserlignende fokuset på våre unge. I Herrens inspirerte mønster har biskopen ansvar for alle i menigheten. Han velsigner både ungdommenes foreldre og ungdommene selv. Da en biskop veiledet en ung mann som strevde med pornografi, fant han ut at han bare kunne hjelpe den unge mannen med hans omvendelse, når han samtidig hjalp foreldrene å reagere med kjærlighet og forståelse. Den unge mannens helbredelse var en helbredelse for familien, og ble mulig ved at biskopen arbeidet på vegne av hele familien. Den unge mannen har nå blitt en verdig bærer av det melkisedekske prestedømmet og heltidsmisjonær. Slik denne beretningen antyder, vil disse justeringene hjelpe biskoper og deres rådgiver å fokusere på sine viktigste forpliktelser overfor ungdommene og primærbarna. Sette det aronske prestedømmets kraft og plikter i sentrum for alle unge menns personlige liv og mål. Disse justeringene skal også understreke ansvarsoppgavene til korens presidentskaper i det aronske prestedømmet og deres direkte rapporteringslinje til biskopsrådet. Motivere voksne ledere til å hjelpe og veilede korens presidentskaper i det aronske prestedømmet og foredle sitt embedes kraft og myndighet. Som nevnt, reduserer ikke disse justeringene biskopenes ansvar for unge kvinner. Som president Nelson nettopp har undervist, biskopens fremste og viktigste ansvarsoppgave er å vise omsorg for menighetens unge menn og unge kvinner. Hvordan vil våre kjære og hardt arbeidende biskoper oppfylle dette ansvaret? Som dere husker, ble det melkesedekske prestedømmes kormer i 2018 justert for å arbeide enda tettere med hjelpeforeningene, slik at eldstenes kormer og hjelpeforeninger under ledelse av biskopen kan hjelpe til med å bære viktige ansvarsoppgaver som tidligere tok mye av hans tid. Disse ansvarsoppgavene innbefatter misjonærarbeid, tempelarbeid og slektshistorie i menigheten, så vel som mye av omsorgstjenesten for menighetens medlemmer. Det er noen ansvarsoppgaver biskopen ikke kan delegere, som for eksempel ungdommene, å være en alminnelig dommer, å ta vare på de trengende, og å føre tilsyn med økonomi og timelige anliggender. Disse er imidlertid færre enn vi kanskje har forstått tidligere. Eldste Jeffrey R. Holland forklarte i fjor, da justeringene i det melkesediske prestedømmes kormer ble bekjentgjort. Biskopen er selvfølgelig fortsatt menighetens presiderende høyprest. Men denne nye justeringen i eldstenes korum og hjelpeforeningen bør gjøre det mulig for ham å presidere over det melkesediske prestedømmes og hjelpeforeningens arbeid uten å måtte utføre arbeidet til noen av disse organisasjonene. Citatslutt. For eksempel kan en hjelpeforeningspresident og en eldstenes korumspresident etter oppdrag påta seg en større rolle i å veilede voksne, slik også en unge kvinners president kan når det gjelder å veilede unge kvinner. Selv om bare biskopen kan fungere som alminnelig dommer, er disse andre lederne også berettiget til åpenbaring fra himmelen for å hjelpe dem med utfordringer som ikke krever en alminnelig dommer eller omfatter noen form for overgrep. Det betyr ikke at en ung kvinne ikke kan eller ikke bør snakke med biskopen eller sine foreldre. Deres fokus er ungdommene, men det betyr at en leder i unge kvinner kanskje best kan dekke behovene til en enkelt ung kvinne. Biskopsrådet er like opptatt av unge kvinner som av unge menn, men vi er klar over styrken som kommer av å ha sterke, engasjerte og fokuserte ledere i unge kvinner som er glad i og veileder. Ikke for å overta klassepresidentskapenes roller, men for å hjelpe ungdommene å lykkes i disse rollene. Søster Corden vil fortelle om flere spennende endringer for unge kvinner i kveld. Jeg bekjentgjør imidlertid at unge kvinners president i menigheten nå vil rapportere til og rådføre seg direkte med biskopen i menigheten. Tidligere kunne denne oppgaven delegeres til en rådgiver, men fra nå av vil unge kvinner være et direkte ansvar for den som har presiderende nøkler for menigheten. Hjelpeforeningens president vil fortsette å rapportere direkte til biskopen. På generalstavsplan vil vi fortsette å ha unge menns presidentskaper. På stavsplan vil et høyrådsmedlem være unge menns president. Og vil, sammen med høyrådsmedlemmene med ansvar for unge kvinner og primær, være en del av stavens komité for det aronske prestedømmet og unge kvinner. Disse brødrene vil samarbeide med unge kvinners presidentskap på stavsplan i denne komiteen. Med en rådgiver til statspresidenten som leder vil denne komiteen få større betydning, fordi mange av programmene og aktivitetene i det nye initiativet for barn og ungdom vil være på statsplan. Disse høyrådsmedlemmene kan, under ledelse av statspresidentskapet, fungere som en ressurs for biskopen og kormene i det aronske prestedømmet på en måte som ligner den tjeneste høyrådsmedlemmer yter for eldstenes kormer. Som en beslektet sak vil et annet høyrådsmedlem virke som søndagsskolens president i staven, og kan etter behov delta i stavens komité for det aronske prestedømmet og unge kvinner. Ytterligere organisasjonsendringer vil bli forklart informasjon som blir sendt til ledere. Disse endringene omfatter møte i biskopsrådets ungdomskomité vil bli erstattet av et menighetens ungdomsråd. Navnet GUF, Gjensidig utdannelsesforening, vil bli pensjonert og bli til unge kvinners aktiviteter, det aronske prestedømmes aktiviteter eller ungdomsaktiviteter, og vil bli avholdt ukentlig når det er mulig. Menighetens budsjett for ungdomsaktiviteter vil bli fordelt likt mellom organisasjonene unge menn og unge kvinner etter antall ungdommer i hver organisasjon. Et tilstrekkelig beløp vil være tilgjengelig for primæraktiviteter. På alle nivåer, menighet, stavs og generalplan vil vi bruke betegnelsen organisasjon i stedet for betegnelsen hjelpeorganisasjon. De som leder organisasjonen Hjelpeforeningen Unge Kvinner, Unge Menn Primær- og Søndagsskolen på generalplan, vil være kjent som ledere på generalplan. De som leder organisasjoner på menighets- og stavsplan, vil være kjent som ledere på menighetsplan og ledere på stavsplan. Justeringene som blir bekjentgjort i dag kan begynne så snart grener, menigheter, distrikter og staver er klare, men bør være på plass innen 1. januar 2020, når disse justeringene samordnes og integreres med tidligere justeringer, representerer de en åndelig og organisatorisk innsats i samsvar med læren for å velsigne og styrke hver mann, kvinne, ungdom og hvert barn, og hjelpe hver enkelt å følge vår frelser Jesu Kristi eksempel på veien videre på paktens sti. Kjære brødre og søstre, jeg lover og vitner om at disse omfattende justeringene under ledelse av en inspirert president og profet, Russell M. Nelson, vil gi kraft og styrke til hvert eneste medlem av kirken. Ungdommene våre vil utvikle større tro på frelseren, bli beskyttet mot motstanderens fristelser og være forberedt til å møte livets utfordringer. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Forsamlingen vil nå sammen med koret synge «Snart Israels forløser». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra bror Mark L. Pace, som i april ble oppholdt som søndagsskolens generalpresident. Han vil bli etterfulgt av eldste L. Todd Budge og Jorge M. Alvarado i The City. Dette er den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Vi gleder oss over å kunne være sammen på denne store generalkonferansen i Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige. Det er en velsignelse å motta Herrens sinn og vilje gjennom undervisning fra hans profeter og apostler. President Russell M. Nelson er Herrens levende profet. Vi er så takknemlige for hans inspirerte råd og rettledning som vi har mottatt i dag. Jeg tilføyer mitt vitnesbyrd til dem som tidligere er blitt delt med oss. Jeg bærer vitnesbyrd om Gud, vår evige Fader. Han lever og elsker oss og våker over oss. Hans plan for lykke sørger for den velsignelse dette jordelivet er, og at vi til slutt kan vende tilbake til hans nærhet. Jeg bærer også vitnesbyrd om Jesus Kristus. Han er Guds enbårne sønn. Han frelste oss fra døden, og han forløser oss fra synden når vi utøver tro på ham og omvender oss. Hans altomfattende forsoning på våre vegne bringer oss velsignelsene, udødelighet og evig liv. Gud være lovet for hans guddommelige sønns uforlignelige gave. Siste dagers hellige rundt om i verden er velsignet til å kunne tilbe Jesus Kristus i hans templer. Et av disse templene er nå under oppføring i Winnipeg i Kanada. Min hustru, Anne-Marie og jeg fikk anledning til å besøke byggeplassen i august i år. Tempelet er vakkert utformet og vil virkelig bli storslagent når det er ferdig. Men man kan ikke ha et storslaget tempel i Winnipeg eller noe annet sted uten et solid og sikkert fundament. Telesyklusen og de ekspansive jordforholdene i Winnipeg gjorde det utfordrende å forberede tempelets fundament. Det ble derfor bestemt at fundamentet til dette tempelet skulle bestå av 70 stålpeler, innkapslet i betong. Disse pelene er ca. 18 meter lange og ca. 30-50 cm i diameter. De blir drevet ned jorden helt til de treffer grunnfjell omtrent 15 meter under bakken. På denne måten gir de 70 søylene et solid, sikkert fundament for det vakre Winnipeg-tempel. Som siste dagers hellige søker vi et lignende stabilt og sikkert fundament i vårt liv. Et åndelig fundament som vi trenger på vår reise gjennom jordelivet og tilbake til vårt himmelske hjem. Dette fundamentet, eller grunnvollen, er grunnlagt på klippen som består av vår omvendelse til Herren Jesus Kristus. Vi minnes Helamans læresetninger fra Mormons bok. Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det er på vår forløsers klippe, som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i virvelvinden, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn, fordi klippen dere er bygget på er en sikker grunnvoll, og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Heldigvis lever vi i en tid der profeter og apostler underviser oss om frelseren Jesus Kristus. Å følge deres råd hjelper oss å opprette en sikker grunnvoll i Kristus. For et år siden, i sine innledende kommentarer på generalkonferansen i oktober 2018, kom president Russell M. Nelson med denne erklæringen og advarselen. Kirkens langsiktige mål er å hjelpe alle medlemmer å øke sin tro på vår frelser Jesus Kristus og på hans forsoning, og hjelpe dem i deres inngåelse og overholdelse av sine pakter med Gud, og å styrke og besegle deres familie. I den verden som vi lever i, er dette ikke enkelt. Motstanderen øker sine angrep på troen, og på oss og våre familier, i akselererende fart. For å overleve åndelig trenger vi motstrategier og proaktive planer. Etter president Nelsons budskap introduserte eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum ressursen «Kom, følg med meg» for enkeltpersoner og familier. Hans kommentar innbefattet følgende uttalelser. Den nye hjemmestudieressursen «Kom, følg med meg» er utformet for å hjelpe medlemmer å lære evangeliet i hjemmet. Denne ressursen er ment for alle enkeltpersoner og familier i kirken. Vår hensikt er å balansere opplevelsene i kirken og i hjemmet på en måte som vil føre til sterk økning av tro, åndelighet og dypere omvendelse til vår himmelske Fader og Herren Jesus Kristus. Fra med begynnelsen av januar i år begynte siste dagers hellige over hele verden å studere det nye testamentet. Med ressursen «Kom, følg med meg» som vår veiledning. Med en ukentlig timeplan hjelper «Kom, følg med meg» oss å studere skriftene, evangeliets lære og profeten og apostlenes læresetninger. Det er en vidunderlig ressurs for oss alle.
Etter 9 måneder med denne verdensomspennende skriftstudieinnsatsen, hvilke resultater ser vi? Vi ser at siste dagers hellige overalt vokser i tro og hengivenhet til Herren Jesus Kristus. Vi ser enkeltpersoner og familier som setter av tid gjennom uken til å studere vår frelsers ord. Vi ser forbedret undervisning i evangeliet i våre søndagsklasser når vi studerer skriftene hjemme og deler vår innsikt i kirken. Vi ser større glede og enhet i familier når vi har gått fra å bare lese i skriftene til å studere dem på en dypere måte. Det har vært mitt privilegium å besøke mange siste dagers hellige og personlig få høre deres erfaringer med «Kom, følg med meg». Deres uttrykk for tro fyller mitt hjerte med glede. Her er noen få av de kommentarer jeg har fått fra forskjellige medlemmer av kirken. En far sa, «Jeg liker «Kom, følg med meg», for det gir meg en mulighet til å vitne om frelseren til mine barn». I et annet hjem sa et barn, «Dette er en mulighet for å høre mine foreldre bære sitt vitnesbyrd». En mor sa, «Vi har blitt inspirert til hvordan vi skal sette Gud først. Den tiden vi trodde vi ikke hadde, har blitt fylt med håp, glede, fred og fremgang på måter vi ikke visste var mulig». Et par hadde lagt merke til følgende. «Vi leser skriftene helt annerledes enn vi noen gang har lest dem før. Vi lærer så mye mer enn vi noen gang har lært før. Herren ønsker at vi skal oppfatte ting annerledes. Herren forbereder oss.» En mor bemerket, «Jeg liker så godt at vi lærer de samme tingene sammen. Før leste vi dem, nå lærer vi dem.» En søster delte dette innsiktsfulle perspektivet. «Før hadde vi en leksjon, og skriftene supplerte den. Nå har vi skriftene, og leksjonen supplerer dem.» En annen søster kommenterte, «Jeg føler en forskjell når jeg gjør det, sammenlignet med da jeg ikke gjorde det. Jeg finner det enklere å snakke med andre om Jesus Kristus og vår tro.» En bestemor bemerket, «Jeg ringer til mine barn og barnebarn på søndager, og vi deler innsikt fra «Kom, følg med meg». En søster hadde lagt merke til følgende, «Kom, følg med meg» føles som om frelseren personlig yter omsorgstjeneste til meg. Den er inspirert fra himmelen. En far kommenterte, «Når vi bruker «Kom, følg med meg», er vi som Israels barn som merker dørstolpene våre og beskytter vår familie fra ødeleggerens innflytelse.» Brødre og søstre, det er en glede å besøke dere og høre hvordan deres innsats med «Kom, følg med meg» er til velsignelsen i deres liv. Takk for deres hengivenhet. Å studere skriftene med «Kom, følg med meg» som veiledning styrker vår omvendelse til Jesus Kristus og hans evangelium. Vi bytter ikke ganske enkelt ut en time i kirken på søndager mot en time mer skriftstudium hjemme. Å lære evangeliet er en vedvarende innsats gjennom hele uken. Som en søster sa til meg, «Målet er ikke å gjøre kirken en time kortere, det er å gjøre kirken 6 dager lengre.» Så, overvei igjen advarselen som vår profet, president Nelson, kom med da han innledet generalkonferansen i oktober 2018. Motstanderen øker sine angrep på troen og på oss og våre familier i akselererende fart. For å overleve åndelig trenger vi motstrategier og proaktive planer. Så, omtrent 29 timer senere på søndag ettermiddag, avsluttet han konferansen med dette løftet. «Hvis du flittig arbeider for å ombygge ditt hjem til et senter for læring i evangeliet, vil den ondes innflytelse i ditt liv og ditt hjem avta.» Hvordan kan motstanderens angrep akselerere mens hans innflytelse samtidig avtar? Det kan skje, og det skjer i hele kirken, fordi Herren forbereder sitt folk mot motstanderens angrep. «Kom, følg med meg» er Herrens motstrategi og proaktive plan. Som president Nelson underviste, det nye hjemmesentrerte, kirkestøttede, integrerte pensumet har potensial til å utløse familienes kraft. Det krever og vil kreve vår beste innsats. Vi må bruke det konsekvent og nøye til å omforme vårt hjem til et troens tilfluktssted. President Nelson har tross alt sagt, «Vi er hver og en ansvarlig for vår individuelle åndelige vekst. Med ressursen «Kom, følg med meg» forbereder Herren oss til den farefulle tiden vi nå står foran.
Han hjelper oss å danne denne sikre grunnvoll, og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Grunnvollen i et vitnesbyrd som fast forankret i klippen, som består av vår omvendelse til Herren Jesus Kristus. Måtte våre daglige innsats for å studere skriftene styrke oss og gjøre oss verdige til disse lovede velsignelser. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vår sønn Daniel ble veldig syk mens han var på misjon i Afrika og ble brakt til en medisinsk klinikk med begrensede ressurser. Da vi leste hans første brev til oss, etter at han ble syk, forventet vi at han ville være motløs, men i stedet skrev han: «Selv da jeg lå på akuttmottaket, følte jeg fred. Jeg har aldri før vært så konsekvent og robust lykkelig i mitt liv.» Da min hustru og jeg leste disse ordene, ble vi veldig rørt, konsekvent og robust lykkelig. Vi hadde aldri hørt glede beskrevet på denne måten, men ordene hans sanne. Vi visste at gleden han beskrev ikke var enkel fornøyelse eller en oppløftet stemning, men den fred og glede som kommer når vi overgir oss selv til Gud og setter vår lit til ham i alle ting. Vi hadde også erfart tider i vårt liv, da Gud talte fred til vår sjel og ga oss et håp i Kristus, selv om livet var tøft og usikkert. Lehi forteller at hvis Adam og Eva ikke hadde falt, ville de ha forblitt i en tilstand av uskyld, uten glede, for de kjente ikke elendighet. Men se, alle ting er blitt gjort i henhold til den visdom han har som kjenner alle ting. Adam falt for at mennesket kunne bli til, og mennesket til for å kunne ha glede. Paradokset er at motgang og sorg forbereder oss på å føle glede, hvis vi vil stole på Herren og hans plan for oss. Denne sannheten uttrykkes vakkert av en poet på 1200-tallet. Sorg forbereder deg til glede. Den feier heftig alt ut av ditt hjem, slik at ny glede kan finne rom. Den rister de gule bladene av hjertets grener, slik at friske, grønne blader kan vokse opp i deres sted. Den rykker opp råtne røtter, slik at de skjulte, underliggende nye røtter får rom til å vokse. Uansett hva sorgen river fra ditt hjerte, vil langt bedre ting erstatte dem. Profeten Lehi underviste sin sønn Jakob om at Gud ville helliggjøre hans lidelser til hans gavn, eller med andre ord at hans prøvelser og lidelser kan gi rom for mer glede. Evangeliets glade budskap er ikke et løfte om et sorgfritt og problemløst liv, men et liv full av hensikt og mening. Et liv hvor vår sorg og lidelse kan bli oppslukt i gleden over Kristus. Frelseren sa: «I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Hans evangelium er et budskap om håp. Sorg kombinert med håp i Jesus Kristus inneholder løftet om evig glede. Beretningen om jareditenes reise over havet kan brukes som en metafor på vår reise gjennom jordelivet. Herren lovet Jareds bror og folket hans at han ville gå foran dem inn i et land som utvalgt fremfor alle land på jorden. Han befalte dem om å bygge båter, og de gikk lydig til arbeidet med å bygge dem ifølge Herrens instruksjoner. Etter hvert som arbeidet gikk fremover, ble imidlertid Jareds bror bekymret over at Herrens utforming på båtene ikke var gode nok. Han ropte til Herren: «O Herre, jeg har utført det arbeidet som du har befalt meg, og jeg har laget båtene slik du har vist meg. Og se, O Herre, det er ikke lys i dem. Se, O Herre, vil du tillate at vi skal krysse dette store vann i mørket? Har du noensinne utøst din sjel til Gud på en slik måte, når vi anstrenger oss for å leve slik Herren har befalt og rettferdige forventninger ikke oppfylles? Har du noen gang lurt på om du må gå gjennom livet i mørket?» Jareds bror uttrykker deretter enda større bekymring over deres evne til å overleve i båtene. Han ropte: «Og dessuten vil vi omkomme, for vi kan ikke puste inn annen luft enn den som i dem. Derfor vil vi omkomme.» Har livets utfordringer noensinne gjort det vanskelig for deg å puste, og fått deg til å lure på hvordan du skal overleve hverdagen? langt mindre vende tilbake til ditt himmelske hjem. Etter at Herren arbeidet med Jareds bror for å løse hver eneste av hans bekymringer, forklarte han, «Dere kan ikke krysse dette store dyp uten at jeg forbereder en utvei for dere på havets bølger og på vindene som har gått ut og vannmassene som skal komme.» Herren gjorde det klart at jareditene til syvende og sist ikke kunne komme seg til det lovede land uten ham. De hadde ingen kontroll, og den eneste måten de kunne komme seg over havet på var ved å sette sin lit til ham. Disse erfaringene og denne opplæringen ser ut til å ha styrket Jareds brors tro og hans tillit til Herren. Legg merke til hvordan hans bønner endret seg fra spørsmål og bekymringer til uttrykk for tro og tillit. Og jeg vet, o Herre, at du har all makt og kan gjøre hva du vil som til gavn for mennesket. Se, o Herre, du kan gjøre dette. Vi vet at du i stand til å fremvise stor makt som ser ubetydelig ut i lys av den forståelse menneskene har. Det står skrevet at jareditene gikk ombord i sine båter og la ut på havet og overlot seg helt til Herren sin Gud. Å overlate betyr å betro eller overgi seg. Jareditene gikk ikke i båtene fordi de visste nøyaktig hvordan ting ville ordne seg på veien. På reisen. De gikk ombord fordi de hadde lært å ha tillit til Herrens kraft, godhet og barmhjertighet, og de var derfor villige til å overgi seg selv den tvil eller frykt de kanskje hadde til Herren. Nylig var barnebarnet vårt Abe redd for å kjøre på et av disse karuselldyrene som beveger seg opp og ned. Han foretrakk et som ikke rørte seg. Bestemoren hans overtalte han til slutt om at det ville være trygt, så han stolte på henne og satte seg på. Han sa deretter med et stort smil, «Jeg føler meg ikke trygg, men jeg er det.» Kanskje det slik jareditene følte det. Tillit til Gud føles kanskje ikke trygt i begynnelsen, men glede vil følge. Reisen var ikke lett. Mange ganger ble de begravet i havets dyp, fordi bølger så høye som fjell skyllet over dem. Likevel sluttet ikke vinden å blåse dem mot det lovede land. Selv om det kan være vanskelig å forstå, spesielt i de tider av livet når motvinden sterk og sjøen urolig, kan vi finne trøst i å vite at Gud i sin uendelige godhet alltid blåser oss hjemover. Beretningen fortsetter, og slik ble de drevet frem, og intet havuhyre kunne knuse dem, og ingen val kunne skade dem, og de hadde lys hele tiden, enten de var over vannet eller under vannet. Vi lever i en verden hvor monsterbølger av død, fysisk og mental sykdom, prøvelser og lidelser av enhver type skyller over oss. Likevel kan også vi gjennom tro på Jesus Kristus og velge å ha tillit til ham, ha kontinuerlig lys, uansett om vi over eller under vann. Vi kan ha en forvissning om at Gud aldri slutter å blåse oss mot det lovede land. Mens de ble kastet omkring i båtene, sang jareditene lovsanger til Herren. Ja, Jareds bror sang lovsanger til Herren, og han takket og priste Herren hele dagen lang. Og når natten kom, sluttet de ikke å prise Herren. De følte glede og takknemlighet, selv midt i sine lidelser. De hadde ennå ikke ankommet det lovede land, og likevel gledet de seg over de lovede velsignelser på grunn av sin konsekvente og robuste tillit til ham. Jareditene ble drevet frem over vannet i 344 dager. Kan dere forestille dere det? Å ha tillit til Herren innebærer å stole på hans tidsplan og krever tålmodighet og utholdenhet som varer lenger enn livets stormer. Jareditene kom til slutt i land på stranden i det lovede land, og etter at de hadde satt foten på det lovede lands strender, bøyde de seg til jorden og ydmyket seg for Herren og felte gledestårer for Herren på grunn av den store og milde barmhjertighet han viste dem. Vi kan også en dag komme hjem til vår himmelske Fader og dele gledestårer og glede oss over hans ømme barmhjertighet, inkludert den sorg som ga rom for mer glede. Jeg vitner om at når vi velger å ha konsekvent og robust tillit til Jesus Kristus og hans guddommelige hensikter i vårt liv, vil han gi oss forvisninger, tale fred til vår sjel og gi oss et håp om å bli befridd av ham. Jeg vitner om at Jesus er Kristus. Hans nåde er tilstrekkelig. Han er verdens lys, liv og håp. Han er mektig til å frelse. Han vil ikke la oss gå fortapt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Da jeg var barn, tilbød et medlem av kirken seg å hjelpe min familie å fly fra Puerto Rico til Salt Lake City, slik at vi kunne bli beseglet i tempelet, men snart begynte hindringene å dukke opp. En av søstrene mine, Marie-Vid, ble syk. Urolig ba mine foreldre om hva de skulle gjøre og følte seg fortsatt tilskyndet til å gjennomføre reisen. De stolte på at når de trofast fulgte Herrens tilskyndelse, ville familien bli våket over og velsignet. Og det ble vi. Uansett hvilke hindringer vi møter i livet, kan vi stole på at Jesus Kristus vil berede en vei fremover når vi vandrer i tro. Gud har lovet at alle som lever i samsvar med de pakter de har inngått med ham, i hans egen beleilige tid, vil motta alle hans lovde velsignelser. Elster Jeffrey R. Holland har sagt, «Noen velsignelser kommer snart, noen kommer sent, noen kommer ikke før i himmelen, men de kommer til dem som tar imot Jesu Kristi evangelium.» Moroni sa at tro er det som håpes, men ikke sees. Derfor protesterer ikke fordi dere ikke ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er prøvd. Spørsmålet vårt skulle være, hva kan vi gjøre for best mulig å takle prøvelsen som kommer vår vei? I sin første offentlige uttalelse som kirkens president, sa president Russell M. Nelson, som et nytt presidentskap ønsker vi å begynne med målet i tankene. Derfor snakker vi i dag til dere fra et tempel. Målet vi alle strever etter er å bli begavet med kraft i et Herrens hus, bli beseglet som familie, og trofast holde paktene inngått i et tempel som kvalifiserer oss til Guds største gave, evig liv. Tempelets ordinanser og paktene du inngår der er nøkkelen til å styrke ditt liv, ditt ekteskap og din familie, og din evne til å motstå motstanderens angrep. Din tilbedelse i tempelet og din tjeneste der for dine forfedre vil velsigne deg med økt personlig åpenbaring og fred, og vil forsterke din forpliktelse til å holde deg på paktens sti. Når vi følger Guds røst og paktens sti, vil han styrke oss i våre prøvelser. Familiens tur til tempelet for mange år siden var vanskelig, men da vi nærmet oss Salt Lake Temple, sa mor, full av tro og glede. Det går bra med oss. Herren vil beskytte oss. Vi ble beseglet, og søsteren min ble frisk. Dette skjedde først etter at mine foreldres tro var prøvd, og da de fulgte Herrens tilskyndelser. Mine foreldres eksempel påvirker fortsatt familien vår i dag. Eksemplet deres lærte oss hvorfor i evangeliets lære, og hjalp oss å forstå meningen, hensikten, og velsignelsen som evangeliet gir, og forstå hvorfor i Jesu Kristi evangelium kan hjelpe oss å takle våre prøvelser med tro. Til syvende og sist er alt Gud innbyr og befaler oss å gjøre, et uttrykk for hans kjærlighet til oss og hans ønske om å gi oss de velsignelser som er forbeholdt de trofaste. Vi kan ikke anta at våre barn vil lære å elske evangeliet på egen hånd. Det er vårt ansvar å undervise dem. Når vi hjelper våre barn å lære hvordan de kan bruke sin handlefrihet klokt, kan vårt eksempel inspirere dem til å ta sine egne rettferdige valg. Deres trofaste livsførsel vil i sin tur hjelpe deres barn å selv vite at evangeliet er sant. Unge menn og unge kvinner, hør profeten i dag. Prøv å lære guddommelige sannheter, og prøv å forstå evangeliet selv. President Nelson ga nylig følgende råd. Hvilken visdom mangler du? Følg profeten Josefs eksempel. Finn et fredelig sted. Ydmyk deg for Gud. Utøs ditt hjerte for din himmelske fader. Vend deg til ham for å få svar. Når dere søker veiledning fra deres kjærlige himmelske fader, lytter til levende profeters råd og følger med på rettferdige foreldres eksempel, kan også dere bli et sterkt bindeledd av tro i familien. Til foreldre med barn som har forlatt paktens sti, hjelp dem varsomt å forstå evangeliets sannheter. Begynn nå. Det er aldri for sent. Vårt eksempel på rettskaffen livsførsel kan være utslagsgivende. President Russell M. Nelson har sagt, som siste dagers hellige har vi blitt vant til å tenke på kirken som noe som skjer i våre møtehus, støttet av det som skjer i hjemmet. Vi trenger en tilpasning av dette mønstret. Tiden er kommet for en hjemmesentrert kirke, støttet av det som finnes sted i våre bygninger, i grener, menigheter og staver. Det fortelles om en kvinne som var urolig fordi sønnen hennes spiste for mye godteri. Uansett hvor mye hun ba ham om å slutte, fortsatte han å tilfredsstille sin forkjærlighet for søtsaker. Helt frustrert bestemte hun seg for å ta med sønnen sin for å treffe en klok mann som han respekterte. Hun henvendte seg til ham og sa, «Sir, mannen min spiser for mye godteri. Vil du være så snill og be ham slutte å spise det?» Han lyttet omhyggelig og sa til sønnen, «Dra hjem og kom tilbake om 2 uker.» Hun tok sønnen sin og dro hjem, forvirret over hvorfor han ikke hadde bedt gutten om å slutte å spise så mye godteri. 2 uker senere kom de tilbake. Den kloke mannen så rett på gutten og sa, «Gutten min, du burde slutte å spise så mye godteri. Det er ikke bra for helsen din.» Gutten nikket og lovet å gjøre det. Guttens mor spurte, «Hvorfor sa du ikke det for 2 uker siden?» Den kloke mannen smilte, «For 2 uker siden spiste jeg fremdeles for mye godteri selv.» Denne mannen levde med en slik integritet at han visste at hans råd bare ville ha virkning hvis han fulgte sine egne råd. Den innflytelse vi øver på våre barn har større virkning når de ser oss vandre trofast på paktens sti. Profeten Jakob i Mormons bok er et eksempel på den slags rettskaffenhet. Hans sønn Enos skrev om virkningen av sin fars undervisning. «Jeg, Enos, visste at min far var en rettferdig mann, for han underviste meg i sitt språk, og også i Herrens tukt og formaning, og velsignet være min Guds navn for det. Og de ord som jeg ofte hadde hørt min far uttale om evig liv og de helliges glede, sank dypt i mitt hjerte. Mødrene til de unge krigerne etterlevde evangeliet, og barna deres var fulle av overbevisning. Lederen deres rapporterte, deres mødre hadde lært dem at hvis de ikke tvilte, ville Gud befri dem. Og de gjentok sine mødres ord for meg og sa, vi tviler ikke på at våre mødre visste det. Enos og de unge krigere ble styrket av sine foreldres tro, noe som hjalp dem å takle sine egne prøver på tro. Vi er velsignet med Jesu Kristi evangelium i vår tid, som løfter oss når vi føler oss motløse eller urolige. Vi har blitt lovet at vår innsats vil bære frukt i Herrens egen beleilige tid, hvis vi strever fremover gjennom prøvene på vår tro. Min hustru og jeg, sammen med områdepresidentskapet, ledsaget nylig til David Abednar til innvielsen av Haiti Port-au-Prince Tempel. Vår sønn Jorge, som var med oss sammen sin opplevelse. Fantastisk, pappa! Så snart eldste Bednar begynte med innvielsesbønnen, kunne jeg føle at rommet ble fylt med varme og lys. Bønnen tilførte så mye til min forståelse av hensikten med tempel. Det er virkelig Herrens hus. I Mormons bok forklarer Nefi at hvis vi ønsker å kjenne Guds vilje, vil han styrke oss. Han skrev, det skjedde at jeg, Nefi, som var meget ung, også hadde et inderlig ønske om å kjenne Guds mysterier. Derfor ropte jeg til Herren, og se, han så til meg, og bløtgjorde mitt hjerte, så jeg trodde alle de ord min far hadde sagt. Derfor satte jeg meg ikke opp mot ham, like som mine brødre. Brødre og søstre, la oss hjelpe våre barn og alle rundt oss å følge paktens sti, slik at ånden kan undervise dem og bløtgjøre deres hjerte så de vil ønske å følge ham gjennom hele livet. Når jeg tenker på mine foreldres eksempel, innser jeg at vår tro på Herren, Jesus Kristus, vil vise oss veien tilbake til vårt himmelske hjem. Jeg vet at mirakler kommer etter at vår tro er prøvd. Jeg bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans sonoffer. Jeg vet at han er vår frelser og befrier. Han og vår himmelske fader kom den morgenen om våren 1820 til en unge Joseph Smith, gjenopprettelsens profet. President Russell M. Nelson er vår tids profet i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag, og for den vakre musikken vi har hørt, og for de inspirerte organisatoriske endringene som vi har hørt. Vi minner pikene i primær, unge kvinner og søstrene i hjelpeforeningen om kvinnenes møte, som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18.00 lokal tid i Utah. Den landsdekkende sendingen Music and the Spoken Word vil foregå fra klokken 09.30 til 10 i morgen lokal tid i Utah. Konferansens møte søndag formiddag vil følge straks etter. Siste taler på dette møtet er eldste Ronald A. Raspen i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte dette møtet med å synge «Din ånd, o Gud, har lært oss mer». Avslutningsbønn vil så bli holdt av eldste Craig C. Christensen i The City.
Nå som vi avslutter dette møtet, måtte vi alle bevare i vårt hjerte de vitnesbyrd som er båret i dag om sannhetene i Jesu Kristi evangelium. Vi er velsignet ved å ha denne hellige stunden sammen for å forsterke vårt løfte til vår Herre Jesus Kristus om at vi er hans tjenere og han er vår frelser. Virkeligheten av å inngå og holde løfter og pakter veier tungt på mitt sinn. Hvor viktig er det for dere å holde ord, å være pålitelig, å gjøre dere sier dere vil gjøre, å gjøre det beste for å holde deres hellige pakter, og ha integritet. Ved å leve trofast mot våre løfter til Herren og andre, går vi på paktens sti tilbake til vår Fader i himmelen, og vi føler hans kjærlighet til vårt liv. Vår frelse Jesus Kristus er vårt store forbilde når det gjelder å inngå og holde løfter og pakter. Han kom til jorden og lovet å gjøre Faderens vilje. Han underviste i evangeliets prinsipper i ord og gjerning. Han sonet for våre synder så vi kan få leve igjen. Han har holdt hvert eneste av sine løfter. Kan det samme sies for hver enkelt av oss? Er det så farlig om vi jukser litt, glipper litt, eller ikke fullt ut gjennomfører våre forpliktelser? Hva om vi trekker oss fra våre pakter? Vil andre komme til Kristus i lys av vårt eksempel? Er ditt ord bindende? Å holde løfter er ikke en vane. Det er et kjennetegn på Jesu Kristi disippel. Herren er alltid oppmerksom på våre skrøpeligheter i jordlivet, og lovet, «Vær derfor ved godt mot, og frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere, og vil stå ved deres side. Jeg har følt hans nærhet når jeg har trengt oppmuntring, trøst, større åndelig innsikt eller styrke, og jeg har følt stor ydmykhet og takknemlighet for hans guddommelige veiledning. Herren har sagt,
Hver sjel som avstår fra sine synder og kommer til meg, og påkaller mitt navn, og adlyder min røst og holder mine bud, skal se mitt åsyn og vite at jeg er. Dette er hans største løfte. Jeg lærte hvor viktig det er å holde ord i min ungdom. Et eksempel på dette er da jeg sto i vakt for å sitere Speidereden. Vårt samarbeid med speiderorganisasjonen Boy Scouts of America, som nå avsluttes, vil alltid være en viktig arv for meg og kirken. Til speiderorganisasjonen, til de mange menn og kvinner som har virket flittig som speiderledere, til mødrene, det er de som fortjener den største hederen, og til de unge mennene som har deltatt i speiding, sier vi takk. På dette møtet har vår kjære profet Nelson og Else Cook bekjentgjort justeringer som vil rette vår oppmerksomhet mot ungdom og innrette våre organisasjoner etter åpenbart sannhet. Sist søndag forklarte dessuten president Nelson og president Ballard det nye programmet Barn og ungdom i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige for hele kirken. Det er et verdensomspennende initiativ med fokus på vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det første presidentskap og de 12 apostles korum er samlet om denne nye retningen, og jeg bærer personlig vitnesbyrd om at Herren har veiledet oss hvert skritt på veien. Jeg gleder meg til at barna og ungdommene i kirken skal få oppleve dette integrerte fokuset på dem både hjemme og i kirken, ved læring av evangeliet, tjeneste og aktiviteter og personlig utvikling. Ungdomstemaet for neste år, 2020, handler om Nefis klassiske løfte om å gå og gjøre. Han skrev, «Og det skjedde at jeg, Nefi, sa til min far, «Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre det han befaler dem.» Selv om det ble uttatt for lenge siden, står vi i kirken fast ved dette løftet i dag. Å gå og gjøre betyr å heve seg over verdens levemåte, motta og handle ifølge personlig åpenbaring, leve rettskaffent med håp og tro på fremtiden, inngå og holde pakter om å følge Jesus Kristus, og derved øke vår kjærlighet til ham, verdens frelser. En pakt er et gjensidig løfte mellom oss og Herren. Som medlemmer av kirken inngår vi i pakt med dåpen om å påta oss Jesu Kristi navn og leve slik han levde. I likhet med dem som ble døpt med mormons vann, slutter vi pakt om å bli hans folk, bære hverandres byrder så de kan være lette, sørge med dem som sørger, trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder. Vår omsorgstjeneste for hverandre i kirken gjenspeiler vårt engasjement for å holde disse løftene. Når vi tar del i nadverden, fornyer vi denne pakten om å påta oss hans navn og avlegger ytterligere løfter om å forbedre oss. Vår daglige tanker og handlinger, både store og små, gjenspeiler vårt engasjement for ham. Hans hellige løfte til gjengjeld er, «Hvis dere alltid husker meg, skal min ånd være hos dere.» Mitt spørsmål i dag er om vi står ved våre løfter og pakter, eller er de noen ganger halvhjertede forpliktelser, makelig inngått og dermed lett å bryte. Når vi sier til noen, «Jeg skal be for deg», gjør vi det? Når vi lover noen, «Jeg skal stille opp for å hjelpe», gjør vi det? Når vi forplikter oss til å betale en gjeld, gjør vi det? Når vi rekker opp hånden for å oppholde et medlem i et nytt kall, noe som betyr å gi støtte, gjør vi det? En kveld I min ungdom satt mor sammen med meg ved foten av sengen sin og snakket inderlig om hvor viktig det å etterleve visdomsordet. Jeg vet av andres erfaringer for mange år siden, sa hun, om tapet av åndelighet og følsomhet som kommer av å ikke følge visdomsordet. Hun så meg rett inn I øynene, og jeg følte at ordene hennes trengte inn I mitt hjerte. «Lov meg, Ronnie», I dag sa hun, hun kalte meg Ronnie, «at du alltid vil etterleve visdomsordet». Jeg avla høytidlig dette løftet for henne, og jeg har holdt det I alle disse årene. Denne forpliktelsen kom godt med da jeg var sammen med venner I min ungdom, og I senere år I omgangskretser I næringslivet, der alkoholen frøt flitt. Jeg tok på forhånd en viktig avgjørelse om å følge Guds lover, og jeg behøvde aldri å revurdere den. Herren har sagt, «Jeg, Herren, forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte.» Hva sier han til dem som følger visdomsordet? At vi skal ha løfte om helse, styrke, visdom, kunnskap og engler til å beskytte oss. For flere år siden var søster Raspen og jeg I Salt Lake Temple I anledning en av våre døtres beseiling. Da vi stod utenfor tempelet sammen med en yngre datter, som enda ikke var gammel nok til å være til stede under seremonien, snakket vi om hvor viktig det å bli beseilet I Guds hellige tempel. Slik mor hadde lært meg mange år tidligere, sa vi til datteren vår, «Vi ønsker at du skal bli trygt beseilet I tempelet, og vi vil at du skal love oss at når du finner din evige ledsager, gjør du en avtale med ham om å bli beseilet I tempelet.» Det lovet hun. Hun har siden sagt at samtalen vår og løftet hennes beskyttet henne og minnet henne om hva som var aller viktigst. Hun inngikk senere hellige pakter da hun ble beseilet til sin mann I tempelet. President Nelson har sagt, «Vi øker frelserens kraft I våre liv når vi inngår hellige pakter og holder disse paktene med nøyaktighet. Våre pakter binder oss til ham og gir oss guddommelig kraft. Når vi holder løftet vi gir hverandre, vil vi med større sannsynlighet holde løfter gitt til Herren. Husk Herrens ord. Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Reflekter sammen med meg over eksempler på løfter I skriftene. Ammon og Mosias sønner I Mormons bok forpliktet seg til å forkynne Guds ord. Da Ammon ble tatt til fange av lamanittenes styrker, ble han ført frem for lamanittkongen Lamoni. Han lovet kongen, «Jeg vil være din tjener.» Da angripere kom for å stjele kongens sauer, kappet Ammon av dem armene. Så forundret ble kongen at han lyttet til Ammons budskap om evangeliet og ble omvendt. Ruth I det gamle testamentet lovet sin svigermor, «Dit du går, vil jeg gå.» Hun levde trofast mot sitt ord. Den barmhjertige samaritan I en lignelse I det nye testamentet lovet vertshusholderen hvis han ville ta av seg av den skadde reisende. «Hva mer du må legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Zoram I Mormons bok lovet å dra ut I villmarken sammen med Nefi og brødrene hans. Nefi fortalte, «Da Zoram hadde avlagt ed for oss, forsvant vår frykt angående ham.» Hva med det gamle løftet som ble gitt til fedrene, som beskrevet I skriftene, at barnas hjerte skal vendres til deres fedre? I det førjordiske liv, da vi valgte Guds plan, avla vi et løfte om å hjelpe til med å samle Israel på begge sider av sløret. Vi inngikk et samarbeid med Herren, forklarte eldste John A. Witzøe for mange år siden. Gjennomføringen av planen ble følgelig ikke bare faderen og frelserens arbeid, men også vårt. Innsamlingen det viktigste som foregår på jorden I dag, har president Nelson sagt, mens han har reist over hele verden. Når vi snakker om innsamlingen, sier vi simpelthen denne fundamentale sannheten, at et hvert av våre himmelske faders barn på begge sider av sløret fortjener å høre Jesu Kristi gjengitt evangelium. Som en Herren Jesu Kristi apostel, avslutter jeg med oppfordring og et løfte. Først oppfordringen. Jeg oppfordrer dere til å overveie de løfter og pakter dere inngår med Herren og andre med stor integritet, velvitende om at deres ord bindende. For det andre lover jeg at hvis dere gjør dette, vil Herren fastslå deres ord og velsigne deres gjerninger når dere anstrenger dere med utrettelig flid for å bygge opp deres liv, deres familie og Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Han vil være med dere, mine kjære brødre og søstre, og dere kan med frimodighet se frem til å bli mottatt I himmelen for å bo med Gud I en lykkelig tilstand som aldri tar slutt. For Herren Gud har uttalt det. Dette vitner jeg om og lover I Jesu Kristi navn. Amen.
Vår evige Fader i himmelen, vi elsker deg og vi takknemlig for anledningen til å føle og lære og høre. Vi takknemlig for vitnesbyrdene om frelseren, din sønn og vår forløser, og vi elsker ham. Vi anerkjenner en stor bataljon med ungdom i kirken, og velsigner deres liv, og som de velsigner andre, og den hengivenhet de har i deres tro. Vi anerkjenner deres foreldre, og vi ber om en velsignelse for dem, deres ledere, og at biskopene vil kunne gi dem den næring de trenger når de går ut og skal samle inn det adspredte i Israel. At vi kan være med og hjelpe til med det annet komme. Og åndelighet og hengivenhet. At vi kan følge vår profet, ser og åpenbarer med hans åpenbaringer og visjoner. Vi takker for disse velsignelser og, som er gått i våre liv, og vi gjør det i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en overføring av den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Talerne var valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Musikken under dette møtet var et blandet kor av medlemmer fra staver i Provo-området i Utah. Denne sendingen var en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkribering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.